สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาการจัดการการผลิตและปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมนั้นนะคะจำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรทั้งสิ้นอาจจะใช้มากหรือใช้น้อยก็แล้วแต่ประเภทของผลิตภัณฑ์และระบบการผลิตนะคะระบบการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรเป็นหลักก็คือระบบการผลิตแบบต่อเนื่องแบบอัตโนมัติซึ่งจะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการผลิตตลอดกระบวนการนะคะการผลิตแบบนี้จะเป็นการผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวแต่ผลิตเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งรายการของเราก็เคยนำเสนอโรงงานที่มีการผลิตต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ2แห่งก็คือโรงงานผลิตกระดาษสยามคราฟต์และโรงงานผลิตกระเบื้องไทยเยอรมันเซรามิกนะคะการผลิตต่อเนื่องที่เครื่องจักรต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนี้จำเป็นจะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอนะคะการบำรุงรักษาเครื่องจักรขนาดใหญ่จะต้องมีหน่วยงานโดยเฉพาะและดำเนินการอย่างมีแบบแผนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะทำการศึกษาทางรายการของเราจึงได้นำเสนอเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรซึ่งอาจารย์วิริยะก็เป็นผู้ไปหาข้อมูลมานำเสนออีกเช่นเคยค่ะ
ครับผมคิดว่าคงจะมีเวลานำเสนอได้เพียงโรงงานเดียวนะครับก็คิดว่าจะนำเสนอการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดซึ่งมีหน่วยซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างจะใหญ่และก็สมบูรณ์ด้วยนะครับมีทั้งหน่วยงานซ่อมบำรุงของโรงงานเองแล้วก็หน่วยงานซ่อมบำรุงจากภายนอกที่โรงงานที่จ้างเป็นประจำอีกหลายหน่วยงานและนอกจากนั้นก็ยังมีการจ้างหน่วยงานภายนอกนะฮะที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาซ่อมบำรุงเป็นครั้งคราวด้วยจึงเป็นหน่วยงานซ่อมบำรุงที่ใหญ่มากซึ่งโดยปกติแล้วโรงงานทั่วไปก็จะใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นก็คือว่าอาจจะตั้งหน่วยงานซ่อมบำรุงเองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกมาซ่อมบำรุงนะครับทีนี้ผู้ที่จะให้ข้อมูลในการบำรุงรักษาเครื่องจักรของบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมนะครับก็คือคุณฐานันทักษิณนะครับคำว่าฐานันนี่ฟังแล้วอาจจะไม่มีความหมายอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าดูจากการเขียนก็คือฐานันดอนนั่นเองแต่ว่ากาลันซะก็เลยชื่อว่าฐานันนะครับซึ่งเขาก็เป็นหัวหน้าแผนกวางแผนซ่อมแล้วก็บำรุงรักษาก็ขอเชิญฟังได้เลยนะครับ
สำหรับนโยบายของการซ่อมบำรุงของทางบริษัทสยามคราฟต์เนี่ยก็ผมพูดในรูปของภาพรวมของโครงสร้างของส่วนซ่อมบำรุงก่อนในส่วนซ่อมบำรุงเนี่ยเราจะแบ่งหน่วยงานออกเป็น4หน่วยงานด้วยกันก็คือหน่วยงานของวางแผนซ่อมและบำรุงรักษาทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรซ่อมไฟฟ้าและเครื่องมือวัดแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงานของคลังพัสดุโดยมีการแบ่งแยกงานกันชัดเจนว่าทางวางแผนซ่อมเนี่ยก็คือดูในเรื่องของการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวันแล้วก็ดูเรื่องของการหล่อลื่นทั้งหมดส่วนในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการซ่อมจริงส่วนของไฟฟ้าเครื่องมือวัดก็ดูแลทางด้านของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เครื่องมือวัดที่อยู่ในกระบวนการผลิตทางด้านคลังพัสดุเนี่ยก็จะดูแลทางด้านของสแปร์พาร์ทแล้วก็ดูเรื่องการสั่งซื้ออะไหล่ทั้งหมดที่เราต้องการใช้งานในงานซ่อมนี่ในการแบ่งแยกของงานเนี่ยก็จะมีทั้งงานในส่วนที่ทางบริษัทดำเนินการเองโดยใช้พนักงานของส่วนซ่อมแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของรับเหมาที่เข้ามาช่วยงานในการซ่อมในกรณีที่ว่าต้องใช้กำลังคนเยอะๆแล้วพนักงานของบริษัทเนี่ยไม่สามารถซัพพอร์ตได้เพียงพอซึ่งในส่วนของการแบ่งเนี่ยพนักงานที่ดำเนินการเนี่ยจะเป็นงานทั่วๆไปซึ่งไม่ต้องอาจจะไม่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านมากนักอย่างลักษณะของการซ่อมปั๊มซ่อมมอเตอร์หรือว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรพวกแบริ่งอะไรพวกนี้ก็เราสามารถดำเนินการได้เองแต่ว่าในส่วนของทางผู้รับเหมาที่เราให้เข้ามาช่วยดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของงานที่อาจจะต้องการความชำนาญเฉพาะด้านซึ่งมีทั้งทางผู้รับเหมาที่เป็นหน่วยงานภายในที่เราจ้างเป็นสัญญาต่อสัญญาเป็นรายปีแล้วก็หน่วยงานภายนอกซึ่งบริษัทภายนอกเนี่ยจะมีความชำนาญเฉพาะด้านอย่าง ที่เรามีจ้างอยู่ตอนนี้ก็เป็นลักษณะของบริษัทต่างประเทศหรือว่าเป็นทางถ้าในประเทศก็จะมีทาง EGAT ซึ่งเข้ามาดูแลในเรื่องของบอยเลอร์แล้วก็เทอร์ไบน์เจเนเรเตอร์นี้ในส่วนของพนักงานซ่อมเนี่ยส่วนงานที่เรารับผิดชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรซึ่งตัวการบำรุงรักษาเครื่องจักรนี้ก็คงมีแพลนที่ชัดเจนว่า อุปกรณ์ตัวไหนเราต้องเข้าไปดำเนินการซ่อมหรือว่าตรวจสอบยังไงบ้างเช่นแบริ่งจะต้องเข้าไปวิเคราะห์สัญญาณไวเบชั่นเนี่ยทุก1เดือนพวกการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุก6เดือนทุก8เดือนคราวนี้ในส่วนของทางผู้รับเหมาเนี่ยงานอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องการทำเองเนี่ยจะเป็นงานส่วนที่เครื่องจักรที่มีราคาสูงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางผู้รับเหมาไปดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นกับเครื่องจักรเนี่ยความรับผิดชอบของผู้รับเหมาที่จะครอบคลุมตรงนั้นเนี่ยไม่เพียงพอตรงส่วนนั้นก็จะให้พนักงานดำเนินการเองอย่างลักษณะของงานที่เราต้องไปเปลี่ยนลูกโลที่เครื่องจักรเนี่ยซึ่งราคาของลูกโลนี้ก็ราคาก็เป็นล้านบาทขึ้นไปก็ในส่วนนี้ก็ให้ทางพนักงานเป็นผู้ดำเนินการเองครับสำหรับงานซ่อมในส่วนของส่วนซ่อมบำรุงเองเนี่ยเราจะมีแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือว่างานซ่อมที่มีแผนแน่นอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืองานซ่อมที่เป็นแล้วล่ะกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่มีแผนล่วงหน้าตัวงานซ่อมที่เป็นลักษณะมีแผนล่วงหน้าเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่ดูจำนวนของเครื่องจักรแบ่งแยกประเภทของเครื่องจักรออกเป็น3ระดับก็คือระดับ A เนี่ยเราจะเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากต้องดูแลให้สามารถเดินใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาทดแทนตัวนี้ได้ก็จะถือเป็นระดับ A ส่วนระดับ B เนี่ยจะเป็นลักษณะของเครื่องจักรที่เป็นตัวสแตนด์บายหรือว่าตัวอะไหล่ของเครื่องจักรที่เป็นลักษณะ A อีกครั้งหนึ่งส่วนอีกระดับหนึ่งระดับที่3ระดับ C เนี่ยจะเป็นเครื่องจักรที่เป็นส่วนที่สนับสนุนการผลิตแค่นั้นแต่ว่าถ้าเครื่องจักรตัวนี้หยุดไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดหยุดไปก็จะถือเป็น3ระดับที่เราแบ่งไว้นี่ในการวางแผนเนี่ยเราจะดูตามคืออ้างอิงจากคู่มือของผู้ผลิตแล้วก็ดูมาดูจากเรื่องของการซ่อมบำรุงจริงของเราว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องจักรตัวนี้เราต้องเข้าไปดูแลที่จุดไหนบ้างระยะเวลาความถี่เนี่ยเราจะมีการปรับอยู่ตลอดเวลาว่าในส่วนนี้เราดำเนินการทำที่ช่วงเวลา6เดือนแล้วเนี่ยยังมีการเกิดแอคซิเดนต์หรือว่ามีเบรกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะลดช่วงเวลาลงมาอาจจะเหลือ4เดือนหรือว่า3เดือนและในส่วนไหนที่เราแพลนไว้แล้วหลังจากตรวจสอบสภาพตามแพลนแล้วเนี่ยเครื่องจักรยังอยู่ในสภาพดีเนี่ยเราจะขยายระยะเวลาออกไปอาจจะยืดจาก6เดือนเนี่ยออกไปเป็น10เดือนเพื่อในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมด้วยว่าบางครั้งมีปัญหาว่าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเครื่องจักรยังสภาพดีอยู่เลยก็ตรงส่วนนั้นเราเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเนี่ยฟรีๆไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเปิดเข้ามาแล้วก็ประกอบไปเหมือนเดิมนี่ในส่วนตัวที่จะมาสนับสนุนเรื่องของการซ่อมตามแผนเนี่ยก็คือเรื่องการตรวจสอบเครื่องจักรซึ่งเรามีการตรวจสอบเครื่องจักรเนี่ยเราแบ่งเป็นตรวจสอบประจำวันประจำเดือนแล้วก็ประจำปีในส่วนของเครื่องจักรเราแบ่งการชัตดาวน์เนี่ยเราแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ก็คือในส่วนของทางด้านของรายการผลิตทางเครื่องกระดาษเนี่ยเราจะมีชัตดาวน์ทุกเดือนละ1ครั้งโดยเครื่องจักรที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีอยู่3เครื่องเพราะนั้นก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีชัตดาวน์3ครั้งเพื่อเข้าไปดูซ่อมบำรุงเครื่องจักรเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรที่ถึงระยะเวลาหรือว่าบางจุดของเครื่องจักรที่ว่าเราเดินตลอด24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบได้เนี่ยก็ต้องอาศัยช่วงเวลาตอนชัตดาวน์ประจำเดือนเข้าไปตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนในช่วงเวลานั้นเลยและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของ power plant เนี่ยส่วนนี้เราจะมีบอยเลอร์หลักๆอยู่3ลูกแล้วก็จะมีการหยุดซ่อมเนี่ยปีละ1ครั้งระยะเวลาในการซ่อมก็อยู่ประมาณ2สัปดาห์ แต่ในส่วนของเปเปอร์มาชีนเนี่ยเรามีการหยุดซ่อมเนี่ยประมาณครั้งหนึ่งก็ประมาณ 15-20 ชั่วโมงต่อเดือนแล้วในส่วนของงานซ่อมอีกรูปแบบหนึ่งก็คืองานซ่อมฉุกเฉินซึ่งตรงนี้ตัวที่เรามีซัพพอร์ตในเรื่องของงานซ่อมฉุกเฉินนี่ก็คือเรื่องของสแปร์พาร์ทซึ่งเราต้องเตรียมสแปร์พาร์ทเนี่ยให้ค่อนข้างพร้อมในกรณีที่ว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็สามารถดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ทันทีแล้วส่วนของช่างที่เรามีเป็นลักษณะของช่างกะซึ่งจะเข้ามาอยู่ในช่วงของหลังจากเลิกงาน16:00 น.ไปแล้วเนี่ยจะมีช่างกะเข้ามาเป็นช่วงกะบ่ายกับกะดึกก็ในส่วนนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลเครื่องจักรในกรณีที่ว่ามีการแจ้งซ่อมในช่วงกลางคืนเนี่ยทางช่างกะก็จะเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสามารถดำเนินการได้เองเนี่ยก็คือจะดำเนินการซ่อมไปด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าลักษณะของเครื่องจักรมีการเสียหายมากเนี่ยก็ต้องมีการติดต่อของอาจจะเป็นทางผู้รับเหมาหรือว่าพนักงานซ่อมซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานเนี่ยเข้ามาดำเนินการซ่อมเพื่อให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถเดินขึ้นใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดแล้วก็ในส่วนของแผนถ้ามีการเกิดการซ่อมบำรุงแบบฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีมาตรการขึ้นมาคือเป็นลักษณะของรีพอร์ตที่เราต้องจัดทำขึ้นมาเพื่อเสนอให้ทางผู้ใหญ่รับทราบว่ามีการชำรุดของอุปกรณ์ตัวนี้อย่างไรบ้างแล้วก็เรามีนโยบายมีแนวทางป้องกันต่อไปยังไงก็คงไปเซตเป็นลักษณะของแผนต่อไปว่าแผนที่เราตั้งไว้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมถึงจะมีการเกิดเบรกดาวขึ้นเพราะนั้นก็ต้องไปปรับตัวแผนตรงนี้อีกทีนึงครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่เรามีเป็นลักษณะของระบบที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการซ่อมลุงหรือว่าการผลิตของโรงงานเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของตัว ISO ซึ่งตอนนี้ของทางบริษัทเนี่ยก็ได้รับรองระบบ ISO 9000 ISO 14000แล้วก็ MGO 18000ทั้ง3ระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของปีปัจจุบันเนี้ยเรามีการนำเอาระบบ TPM เข้ามาใช้ซึ่งก็มีการจ้างที่ปรึกษาจากทางญี่ปุ่นเพื่อให้เข้ามาช่วยดูเซตระบบแล้วก็ดำเนินการซึ่งตัว TPM เนี่ยที่ทางบริษัทเอาเข้ามาใช้เนี่ยก็คือมีความคาดหวังว่าเราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรขึ้นได้แล้วก็ลดรีเจคของกระดาษลงให้เป็น 0% สามารถลดเบรกดาวน์เมนเทนแนนซ์ลงเป็น 0%แล้วก็ในส่วนของเรื่องของเซฟตี้อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการจะให้เซฟตี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น0นี่ในส่วนของ TPM เนี่ยก็จะมีแยกออกเป็นหลายๆพิลล่าที่จะเข้ามาช่วยเสริมตัว TPM ตัวนี้แล้วในส่วนของทางซ่อมที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของTPM ในตัวเสาที่เป็น Plan Maintenanceซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องของการบำรุงรักษาแบบมีแผนป้องกันล่วงหน้าตัวนี้ในช่วงของการ implement ช่วงนี้ของเราอยู่ในช่วงที่เป็นการ evaluate เครื่องจักรว่าเครื่องจักรตัวไหนควรจะอยู่ในคลาสไหนแล้วก็เรื่องของการทำแผนซึ่งเราได้มีตัว master plan เนี่ยของงาน plan maintenance เองได้ออกมาในช่วงของเดือนมกราแล้วก็ดำเนินการแผนเราจะตั้งเป็นลักษณะของแผน5ปีไว้ว่าในเริ่มจากปี2000เนี่ยไปจนถึงปี2005เนี่ยเราเซตไว้ว่าเราจะมีผลที่เราได้จากการทำ TVM เนี่ยจะอยู่ที่ระดับไหนและอีกส่วนหนึ่งที่ทางซ่อมต้องเข้าไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของงาน TVM อีกส่วนหนึ่งของที่ทำผลิตเขาจะเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยก็คือเสาที่เป็นเรื่องของautonomous maintenance หรือว่าการบำรุงรักษาด้วยตนเองในส่วนของสเต็ปของ autonomous maintenance เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของการทำ initial cleaning ก็คือเป็นการดูแลแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องจักรเนี่ยให้กลับสู่สภาพเดิมจากขณะที่มีการรั่วไหลหรือว่ามีการสกปรกของเครื่องจักรเนี่ยซึ่งตัวความสกปรกของเครื่องจักรเนี่ยจะเป็น ปัญหาที่ทำให้เราไม่เห็นจุดที่เครื่องจักรมีปัญหาเช่นในกรณีที่ว่ามีน้ำมันรั่วไหลออกมาจากระบบซีลเนี่ยถ้ามีลักษณะของพวกเยื่อหรือว่าเศษคราบสกปรกอะไรไปเกาะอยู่ที่ตัวอุปกรณ์เครื่องจักรเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถเห็นได้ว่าไอ้ตัวน้ำมันที่รั่วไหลหรือว่าจารบีที่รั่วไหลมาเนี่ยเป็นลักษณะของปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าเกิดสะสมมานานแล้วเพราะฉะนั้นในตัวของออโตโนมัสเมนเทนเนี่ยก็จะเป็นการดึงให้ทางหน่วยงานของทางด้านผลิตเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบในงานของทางซ่อมก็คือช่วยตรวจสอบเครื่องจักรของตัวเองลักษณะของคอนเซ็ปต์ก็คือคล้ายๆกับเวลาเรามีรถยนต์สักคันหนึ่งคนที่เป็นผู้ขับรถยนต์เนี่ยควรเป็นผู้ที่ดูแลรถยนต์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติมน้ำกลั่นการเช็คลมยางก็เป็นลักษณะคอนเซ็ปต์ที่ทางญี่ปุ่นนำเข้ามาใช้แล้วก็ทางเราก็เห็นว่าการนำ TPM เข้ามาเนี่ยจากประสบการณ์ที่เห็นหลายๆบริษัทที่ดำเนินการมาอย่างของในประเทศไทยก็คงมีของที่Unilever ซึ่งดำเนินการได้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับการรับรองของ TPM ในสเต็ปแรกไปแล้วเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการโอเปเรตเนี่ยได้ปีหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านก็ในส่วนนี้ก็ทางบริษัทก็คาดหวังว่าเราคงจะไปถึงจุดนั้นได้ในการที่จะนำระบบ TPM เข้ามาใช้อ
าจารย์คะเมื่อสักครู่คุณฐานันนะคะได้พูดถึงการนำ TPM มาใช้สนับสนุนการบำรุงรักษาแต่ว่าไม่ได้บอกให้เราทราบนะคะว่า TPM นี่คืออะไรอาจารย์จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ครับคำว่า TPM เป็นคำย่อของภาษาอังกฤษว่า Total Productive Maintenance มีการเรียกเป็นภาษาไทยว่าการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ทราบว่าใครบัญญัติคำนี้แต่ว่าเป็นคำที่ไพเราะนะครับแล้วก็ได้ความหมายดีหมายถึงกิจกรรมบำรุงรักษาที่กระทำโดยพนักงานทุกคนนะผ่านกิจกรรมของกลุ่มย่อยเป็นการบำรุงรักษาเครื่องจักรพื้นฐานที่กระจายทั่วทั้งกิจการไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายผลิตเพียงฝ่ายเดียวนะครับ ความจริงคำว่า Total Productive Maintenance เป็นคำเรียกสั้นๆคำเต็มจะมีคำว่า Participation ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมอยู่ด้วย คำเต็มก็คือ Total Participation Production Maintenance แต่นิยมเรียกสั้นๆว่า Total Productive Maintenance นะครับโดยตัดคำว่า Participation ออกไปครับ
ก็ขอบพระคุณอาจารย์วิริยะนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานผลิตกระดาษสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดจบลงไปแล้วนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณคุณฐานันท์และบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดเป็นอย่างยิ่งค่ะรายการในวันนี้คุณสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงคุณวิมลขันติพงศ์ประสานงานและกำกับรายการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลอหกุลจัดทำบทวิทยุและควบคุมการผลิตและดิฉันจิระอดุลบุญยภักดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ